Blaðsíða 82. 5.2. Heilinn er bæði móttakari og sendir. Þú ert heilinn. Í heilanum býr meðvitund þín og sjálfsvitundin, þitt eigið sjálf. Þar er aðsetur hugsanna, tilfinninga og minnis. Persónuleiki hvers manns byggist á samstarfi yfir 100 milljarða taugafrumna heilans. Þú ert í rauninni heilinn eða heilinn er þú. Höfuðkúpubeinin vernda heilan vel. Hann er líka umlukinn þremur heila himnum og vökva sem er nokkurs konar dempari og er aukaleg vörn fyrir heilan. Heilin þarf mikið blóð. Heilin þarf stöðugt mikið súrefni og mikinn glúkósa til starfsemi sinnar og þess vegna eru margar æðar í heilanum sem sjá til þess að uppfylla þarfir hans. Í hvíld notar heilin 20% af öllu því súrefni sem líkaminn notar þrátt fyrir að þyngd heilans sé aðeins 2% af allri líkamsþyngdinni. Heilafrumurnar eru mjög viðkvæmar fyrir súrefniskorti. Ef blóðflæði til heilans er ekki nægilegt, getur okkur svimað. Líkaminn reynir því alltaf að sjá til þess að heilin fái nægilegt blóð og hann er í forgangi umfram önnur líffæri. Við myndina hér efst á síðunni stendur Margar æðar liggja heilan. Í hvíld notar heilin 15 því súrefni sem líkaminn tekur upp. Þegar við einbeitum okkur við að leysa flókin verkefni þarf heilin enn meira súrefni. Blaðsíða 83 Stóri heilin skráir og stjórnar Heilin skiptist í stóra heila, hjarna, litla heila, hnykil og heilastofn. Ysti hluti stóra heilans heitir heilabörkur og er aðeins 2-4 mm á þykkt. Þar eru saman komnir allir frumubolir taugafrumnanna. Innri hluti stóra heilans er að mestu leyti úr taugasímum og kallast heilahvíta. Það sem gerir manninn svo sérstakan meðal dýra er heilabörkurinn sem er svo miklu þroskaðri í honum en nokkru öðru dýri. Taugafrumurnar í heilaberkinum valda því að við getum hugsað, lagt hluti á minnið og verið meðvituð allt sem við sjáum og heyrum. Það er stjórna öllu sem við gerum meðvitað, svo sem tali okkar og hreyfingum. Stóri heilin skiptist í hægra og vinstra heilahvel. Hvelin tvö hafa svolítið ólík hlutverk en starfa mjög náið saman og tengjast með hvelatengslum. 200 milljónir taugaþráða mynda hvelatengslin og á hverri sekundu fara margir milljarðar taugaboða milli heilahvelana tveggja. Litli heili og heilastofn Litli heili, sem kallast líka hnykill, er aftasti hluti heilans. Hann stjórnar jafnvægi okkar og á ríkan þátt í að samhæfa allar vöðvarhreyfingar þannig að þær verði mjúkar, nákvæmar og samstilltar. Neðsti hluti heilans heitir heilastofn. Hann liggja taugabrautir sem tengja heila og mænu. Í heilastofninum eru stöðvar sem stjórna margvíslegri ósjálfráðri starfsemi líkamans, svo sem öndun, líkamshita og blóðþrýstingi. Heilastofnin stjórna líkasvefni og vöku. Á þessari síðu eru þrjár skýringamyndir. Undir þeirri efstu stendur allir milljarðar heilafrumnanna komast fyrir í heilaberkinum. Vegna þess að hann er alsettur fellingum og á milli þeirra eru djúpar skorur. Þetta veldur því að yfirborð hans verður stórt, 2400 fersentimetrar eða 1/4 úr fermetra. Neðst á síðun eru tvær myndir. Þar stendur heilin séður framan frá vinstri mynd og frá hlið hægri mynd. Fyrir ofan myndina vinstra megin stendur hvelatengsl, og inn á myndinni vinstra megin stendur hægra heilahvel og vinstra heilahvel hægra megin. Við skýringamyndina hægra megin verður lesin texti frá vinstri til hægri. Höfuðkúpubein Heila himnur Stóri heili hjarni Litli heili hnykill mæna, heilastofn. Blaðsíða 84. Starfsvæði heilans. Heilabörkurinn skiptist í svæði og á hverju svæði fer fram sérstök starfsemi. Hreyfisvæðið stjórnar til dæmis hreyfingum okkar og sjónsvæðið tekur við taugaboðum frá augunum. Starfsvæði heilans hafa engin skýr mörk og því starfa taugafrumur í hinum ýmsu hlutum heilans ávallt saman. Hver taugafruma í heilanum getur haft þúsundir tenginga við aðrar taugafrumur. Skynboð og hreyfiboð Stöðugur straumur taugaboða er til hvers starfsvæðis í heilanum og frá því. Þær taugar sem flytja boð til heilans kallast skyntaugar. Þær flytja boðin frá skynfærunum og til sjónsvæðis, heyrnarsvæðis eða annarra starfsvæða heilans. Þar er unnið úr taugaboðunum og þá fyrst verðum við meðvituð það sem við sjáum, heyrum eða skynjum með öðrum skynfærum. Taugar sem flytja boð frá heilanum eru hreyfitaugar. Eftir þeim berast boð til dæmis frá hreyfisvæðinu og þau boð stjórna öllum hreyfingum okkar. Og hér til hliðar er skýringamynd af heilanum. Undir myndinni stendur stóri heilin skiptist í fjögur heilablöð. Í heilaberkinum eru líka mismunandi starfsvæði til dæmis fyrir mál, heyrn og hreyfingu. Á myndinni er yst til vinstri ennisblað og þar er málsvæði og hreyfisvæði. Þá hægra megin er hvirfilblað. Þar er svæði líkamskyns og svæði málskilnings. Þar fyrir neðan til hægri er hnakkablað, sjónsvæði. Vinstra megin við það er gagnaugablað, heyrnarsvæði og neðst er jafnvægi. Ítarefni Líkamshlutarnir taka mismikið rými á hreyfisvæðinu. Hver líkamshluti á sér misstórt svæði á hreyfisvæði heilabarkarins? Stærð svæðanna endurspegla nákvæmni hreyfinga. Hreyfingar tungu og vara þegar við tölum eru til dæmis mjög flóknar. Það sama á við fingurna. Þar eru hreyfingarnar fíngerðar og mjög nákvæmar. Til að stjórna svona hreyfingum þarf margar taugafrumur og að samaskapi mikið rými á hreyfisvæðinu. Færri taugafrumur þarf við einfaldar hreyfingar á borð við það að lyfta handlegg. Það er taka því lítið rými á hreyfisvæðinu. Þegar við tölum eða skrifum, notum við miklu fleiri taugafrumur en þegar við lyftum handleggnum. Á myndinni eru líkamshlutarnir sýndir í réttu hlutfalli við það rými sem þarf til að stjórna þeim á hreyfisvæði heilabarkarins. Og við myndina hér til vinstri stendur efst hreyfisvæði í heilaberkinum. Þar fyrir neðan fótleggur, fótur, tær. Síðan hægra megin hryggur, handleggur, hönd, fingur, augu, kjálki, varir, tunga, kok. Blaðsíða 85. Taugarnar tengjast í mænu. Mænan er umþabil 45 cm langur strengur sem liggur inn í holrúmi í hryggjaliðunum. Taugaboðin kvíslast í mænunni áður en þau berast upp til heilans eða fara aftur út til líkamans. En mænan er ekki bara tengibraut fyrir taugaboð til heilans og frá honum. Hér verður líka hraðtenging taugabrauta í svokölluðum taugaviðbrögðum. Einfalt mænuviðbragð, hraðtenging í mænu. Mænuviðbragð er það þegar skyntaugar sem koma inn í mænuna tengjast beint við hreyfitaugar til vöðvana. Boðin berast stystu leið til vöðvans án þess að fara fyrst til heilans. Sársaukaviðbragðið er ein tegund mænuviðbragða. Ef þú rekur fótinn til dæmis illilega í eitthvað oddkvast, rykkirðu fætinum strax til baka án þess að hugsa það. Skýringin er svo að skynfæri í fætinum senda boð til mænunar eftir skyntaugafrumum. Þar vekja þau boð í hreyfitaugafrumum sem flytja boð til vöðva í fætinum sem kippunum frá því sem olli sársaukanum. Viðbragðið allt tekur bara örfá sekúndu brot. Um leið og taugabóðin berast til vöðvans vekja þau líka bóð í taugafrumum í mænunni sem liggja upp til heilans. Heilin veit ekki af því fyrir en bóðin berast honum að þú hafir meitt þig í fætinum, en þá hefur þið þegar ríkt honum frá. Meðfætt og lærð taugaviðbrögð Sársauka viðbragðið meðfætt viðbragð. Margt af því sem við gerum dagstaglega hins vegar lærð taugaviðbrögð. Þegar við göngum eða hjólum þurfum við ekki að hugsa hverja hreyfingu líkamans. Taugakerfið og vöðvarnir hafa lært að framkvæma þessar hreyfingar ósjálfrátt vegna þess að þær eru orðnar lærð taugaviðbrögð. Við efri myndina á síðunni stendur Við sársauka viðbragð verður hraðteiking taugabóða í mænunni yfir til vöðva áður en heilin fær bóðum sársaukan. Stopp. Á ég les eftir númerum. Já, þú bandið endalaust. Undir teikningunni stendur Nei, fyrirgjöðu. Já. Við áður en heilin fær boð sársaukan. Ok, ég byrja þar. Neðsti hluti myndarinnar sýnir þverskurða mænu í hryggjalið. Nú verður lesið það sem merkt inn á myndina og númerum fyllt. 1. Skynfæri í húð. 2. Skyntaugabraut flytur til dæmis sársaukaboð. 3. Hraðtenging í mænu. 4. Hreyfitaugabraut flytur hreyfiboð. 5. Vöðvi. 6. Skyntaugabraut til heila. Og undir neðri myndinni stendur sogviðbragðið meðfætt taugaviðbragð sem veldur því að ungbarn getur sogið brjóst móður sinnar án þess að þurfa að læra það sérstaklega. Blaðsíða 86 Hvernig munum við hluti? Við munum hluti vegna þess að heilin getur lagt þá á minnið með því að búa til sérstakar tengingar milli taugafrumna. Minnið dreift allan heilan og byggist á því að tengingum, taugamótunum, breytt milli taugafrumnanna. Við höfum mismunandi gerðir af minni. Í skammtímaminninu geymum við það sem við hugsum hverju sinni. Í langtímaminninu geymum við á hinbóginn atburði, svo sem það með hverjum við fórum í bíó í síðustu viku eða það sem gerðist á síðasta afmælisdeginum. Í langtímaminninu tungumáli líka geymt, og öll önnur þekking sem við búum yfir og höfum lært. Hjá þeim sem ánetjast fíkniefnum gegnir minnið í löngunnar og umbunarstöðvum heilans miklu hlutverki. Þegar taugafrumurnar þar bregðast til dæmis við nikotíni eða áfengi, getur það skapað minni sem veldur því að heilin vill fá meira af efninu. Þannig getur fólk orðið háð fíkniefnum. Og við myndina hér til hliðar stendur taugafrumur mynda þétt net tenginga í heilanum. Minnið byggist á því að tengingar taugafrumnanna í heilanum breytast. Ítarefni Hvað símanúmerið þitt? Bekkjarfélagiðin sem situr fyrir framan þig snýr sér að þér og hvíslar Hvað símanúmerið þitt? Hvað gerist þá í heilanum hjá þér? Þegar félagin byrjar að snúa sér, sjá augu þín það og senda taugaboð eftir sjóntauginni. 1. Til sjónsvæðisins. 2. Í heilanum. Taugaboðin berast svo áfram og eru túlkuð þannig að þú veist að félagin ætlar að segja eitthvað. Hreyfisvæðið 3. Stjórnar augnvöðvonum þannig að þú horfir á félagan. Leið taka aðrar taugafrumur í heilanum til við að síja frá önnur hljóð sem ekki mikilvæg þá stundina. Skynfrumur í eyranu greinan og hvíslið. Taugabóðin berast eftir heyrnartauginni til heyrnarsvæðisins, 4, og áfram til svæðis málskilnings, 5, þar sem hljóðin eru þýtt yfir í orð með skýrri merkingu. Margar stöðvar í báðum heilakvilunum eiga þátt í því að gera hljóðin að skiljanlegu máli. Þegar þú hefur skilið spurninguna og ætlar að skrifa niður símanúmerið þitt, virkjast minnistöðvarnar þar sem númerið geymt. Það dregið fram þannig að þú hugsar meðvitað það. Hreyfisvæðið 6 sendir boð til vöðva í höndunum að skrifa númerið á blað. Meðan þú skrifar, samhæfir litli heili hreyfingarnar þannig að tölurnar verða skýrar og greinilegar. Síðan senda aðrar taugafrumur á hreyfisvæðinu 6 boð til vöðva í höndum og handleggjum að rétta miðan til félagans. Um leið gætu borist boð frá málstöðinni 7 þannig að þú segir, hérna það. Blaðsíða 87. Hvað greind og sköpunargáfa? Með greind yfirleitt átt við skilning, hæfileika og getu til þess að leysa viðfangsefni. Greind stundum skipt í málagreind, starðfræðigreind og rökfræðilega greind. En greind má líka flokka á annan hátt. Til dæmis stundum talað tilfinningagreind. Hún snýst einkum félagslega hæfni, til dæmis hæfnina til þess að geta fundið til með öðrum. Loks má nefna sköpunargreind sem hæfileikinn til að finna upp, skapa og búa til nýja hluti. Greind og hæfni til sköpunar ráðast af genum okkar, uppvexti og því hvernig við þjálfum heilan. Stærð heilans skiptir ekki miklu máli, heldur tengingar milli heilafrumnanna og samstarf þeirra. Hvað gerist þegar við sofum? Virkni heilans minkar þegar við sofum þannig að hann endurnærist og hvílist. Svefnin skiptist í tvö megin stig, draumsvefn, kallast líka bliksvefn, og djúpsvefn. Í draumsvefninum öndum við hratt, blóðþrýstingur hækkar, hjartað slær hraðar og augun hreyfast mjög hratt undir augnlokunum. Líkaminn alls ekki aðgerðalaus þótt við sofum. Í svefni hreyfum við okkur það bil 30 sinnum á nóttu og stundum fáum við vöðvakippi. Sumir tala í svefni og fólk gengur jafnvel í svefni. Og hér til hliðar eru tvær myndir undir þeirri efri stendur. Í greindarprófi látið reyna á rökhugsun og getuna til þess að skynja mismunandi form. Myndin sýnir atriði úr greindarprófi fyrir ung börn. Og undir neðri myndinni stendur, á hverri nóttu förum við gegnum það bil 5 svefnlotur. Hver lota skiptist í djúpsvefn sem brotin upp með stuttum draumsvefni. Táknaður með rauðu á myndinni. Og á ástnum til hliðar, vinstra megin, lesið ofan frá niður, vaka, draumsvefn, djúpsvefn, stig 1-4. Og neðst til hægri undir myndinni klukkustundir svefs.